Бишкекте саат 20, ООДО Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен 15 январ бешемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мамлекеттик ири ишканалардын бири Кыргызтелекомдун мурунку жетекчиси жемкорлукка шектелип камак алынды.
Кыргызтелекомдун мурунку жетекчиси Марат Мамбетариев менен кошо аталган ишкананын Оштогу бөлүмүнүн экс-директоруна, ал Мүдүн энергия жабык акционердик коомунун жана кытайлык Huawei компаниясынын башчысына да кылмыш иш козголду.
Акыркы мезгилде Бишкекте кыймылсыз мүлктүн арзандагандыгы байкалууда, мунун себебин Орусиядагы мигранттардын аз акча которгону менен байланыштырып жатышат.
Тюрларга жылуу үйлөргө алар түшүп, ал жерден байкалып атат. Баягында тоже аналитиканы карап, тактага салыштырсак, уже мурункудай балдарга сатылбай атат.
Муну менен катар алдыдагы жарым саатта Азаттыктын сыябан берүүсү ООДО орун алат. Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов, саламатсыздарбы? Оголу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Жаңыл Жусупжанда.
Батыш экстремисттерге каршы катаң турумда болууга сөз берүүдө. Ал эми Франция бардык диндердин жолдоочуларын коргоого ниеттүү. Францияда 17 киши согушкерлер колдуу болгондон кийин Кошмо Штаттар менен Британия исламчыл экстремисттерге каршы бирдиктүү күрөш жүргүзүү ниетин бышыкташты. АКШнын президенти Барак Обама менен Британиянын өкмөт башчысы Давид Камерон сөз эркиндигин будамайлоого жол бербей тургандыгы айтылган макаласын Times of London гезитине жарыялашты. Ал эми Франциянын президенти Франсуа Олан фанатизм, фундаментализм, бейтоленттуулук тун башкы курмандыктар мусулмандар экендигин эскертти. Париждеги араб дүйнөсү институтунда сүйлөгөн Оланд:
Nous devons aussi rappeler
Биз ушуну унутпасак, муну мен араб өлкөлөрүнө барганда да ар дайым айтам. Ислам демократия менен шайкеш келген дин. Биз андай эмес деген түшүнбөөчүлүктү жана адашкандыкты биринчи кезекте Франциянын өзүндө четке кагышыбыз керек. Франциянын мусулман жарандарынын укуктары жана милдеттери калган жарандардыкынан айырмаланбайт деди. Берлинде канцлер Ангела Меркель исламчыл экстремисттерге каршы коопсуздук чараларын күчөтүүгө сөз берди. Орусиянын баш калаасында татар активисттин бошотуу талабы менен нааразылык акциялары өттү. Орусиянын орус эмес улуттардын өкүлдөрү жашаган 4 аймагында татар активисти Рафис Кашаповтун түрмөдөн бошотуу талабы менен демонстрациялар болду. Татарстандын Казан жана Чалы шаарларында, ошондой эле Башкортостан, Чувашия, Мариэл жумуриятарынын баш калааларында ондогон киши жалгыздап өткөргөн демонстрациянын катышуучулары Рафис Кашаповго эркиндик, бардык саясий туткундарга эркиндик деген урандарды көтөрүп турушту. Алар азаттыкка акцияны Орусиянын түпкүлүктүү элдеринин биримдиги уюштургандыгын бышыкташты. Белгилүү татар активисти Кашапов декабрда кармалып, интернет аркылуу улуттар, расалар жана диндер аралык жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталган эле. Кашапов Орусиянын былтыр Украинадан Крымды тартып алышын жана Украинанын чыгышындагы жаңжалга аралашканын катуу сындап чыккан. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко батыш менен алакасын оңдоону пландап жатам деп эскертти. Парламентте сүйлөгөн сөзүндө Лукашенко анын өлкөсү Европа биримдиги жана АКШ менен алакасын туруктуу жана максаттуу өнүктүрөөрү буга Орусия бут тоспошу керектигин билдирди. Орусия өзү батыш менен элдешүү үчүн зор аракеттерди көрүп жатат. Биз буга бир нерсе деген жокпуз. Демек биздин аракетибизге да бут тосулбашы керек, деди президент. Ошол эле убакта Лукашенко Орусиянын ордун батыш эч качан толтура албастыгын, анын өлкөсү эч качан саткынчы болбогондугун кошумчалады. Чүйдө бир үй бүлөнүн 5 мүчөсүнүн өлүмү иликтенип жатат. Токмок шаарындагы бир бүлөдөгү 5 адамдын сырдуу өлүмү боюнча иликтөө иштери бүтө элек деген Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан Эрнест Осмонбаев билдирди. Анын айтымында 8 январда Токмоктогу үйдөн 12 жаштагы эки эгиз кыздын жана атасынын сөөгү табылган. Кийинчерээк ушул эле үйдөн 16-17 жаштагы эки кыз ооруканадан көз жумган. Алардын денелеринен күч колдонуунун белгилери табылган эмес. Бул кырсыкта кыздардын энеси жана 22 жаштагы кыз аман калган. Милициянын алдын ала маалыматы боюнча үй бүлө мүчөлөрү тамак ашка ууланып өлгөн болушу мүмкүн. Наристени сабады деп шектерген Аял да кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Чүйдүн Озерная айылынын дагы бир тургуну да 2 жаштагы баланы сабаган деген шек менен камакка алынды. Учурда өлүм алдында жаткан ымыркайдын өмүрүн сактап калуу жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу боюнча президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө тапшырма берип, бул окуяны өз көзөмөлүнө алган. 11 январда Борбордогу номер 3-чү балдар ооруканасына көк ала болуп сабалып, зордукталган бала оор абалда келип түшкөн. Учурда 2 жаштагы бала оорукананын жандандыруу бөлүмүндө эс учуна келе албай жатат. Милиция атайлап ден соолукка залал келтирүү, зордуктоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Азия футбол чемпионатында Иран Катарды жеңди. Иран Катарды Си тобунда 1-0 эсебинде утуп алды. Австралиянын Сидней шаарында өткөн оюнда жалгыз топту Сердар Азмун 52-чи мүнөттө тээп киргизди. Ошону менен Иран азиялык мелдеште чейрек финалга чыкты. 22 000 көрүүчүлөрдүн көбү ирандык команданын колдоочулары болду. Иран 11 январда Бахрейнди 2-0 эсебинде уткан эле. Эми 19-да Бириккен Араб Эмираттары менен өз тобундагы финалдык матчта ойномокчу.
Рахмат Жаңыл Жусупжан соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG дарегиндеги сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын НТС телеканалынан иш күндөрү кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстандагы мамлекеттик иришканалардын бири Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун мурунку жетекчиси Марат Мамбеталиев камакка алынды. Ал экс-президент Курманбек Бакиевдин тушунда Ош Эркештам оптика волокондук байланыш жолун курууда коррупциялык айламал менен 50 миллион сомдон ашык каражатты кымырып алган деп айыпталып жатат. Адистердин пикиринде байланыш тармагындагы эң ири ишкана болгон Кыргыз Телекомдо азыр деле паракорчулуктан арыла элек. Кененирээк кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргыз Телекомдун мурунку жетекчиси Марат Мамбеталиев менен кошо аталган ишкананын Оштогу бөлүмүнүн экс-директоруна, Ал Үмүдүн энергия жабык акционердик коомунун жана кытайлык Huawei компаниясынын башчысына да кылмыш иш козголду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан өкүлү Алмамбет Абдырмановдун азаттыкка билдиришинче, кытайлык компаниянын өкүлүнөн башкасынын баары камакка алынды.
В рамках расследования уголовного дела 13 января 2015 года
аталган кылмыш ишти тергеп иликтөөнүн жүрүшүндө Кылмыш жаза кодексинин 94-чү беренеси боюнча 13 январда Кыргыз Телекомдун мурунку жетекчиси, аталган ишкананын Оштогу филиалынын мурунку башчысы жана Аламүдүн энергия жабык акционердик коомунун башкы директорине айып тагылды жана Бишкек шаардык милициянын тергөө абагына камалды.
И генеральный директор закрытого акционерного общества Аламдин Энерго.
Кыргыз Телекомдун 90% акциясы мамлекеттин колунда, анын 78% мамлекеттик мүлк фонду. Ал эми 12% көбүрөгүн социалдык фонд ээлик кылат, калгандары болсо жеке колдо. Транспорт жана байланыш министринин орун басары Энис Мамырканов Кыргыз Телекомдун ишине, анын ичиндеги каржылык мыйзам бузуулар боюнча маселелерге мамлекеттик мүлк фонду жооп берерин айтууда.
Акча маселеси болуп атпайбы? Биздин мыйзамды карап көрсөңүздөр, биз акча маселесине прямой тиешебиз жок да. Аны только фонд госимущества, бюджетте дагы директор дагы назначение кылган, фонд госимущества назначение кылат. Анан жоопкерчиликти дагы ошолор туруп алат да, алардачы. Ошол эле Мамбеталиевди, ошол эле башкаларды фонд госимущества дайындаган да. Биз эмес да. А биз болсо баягы стандарттарды бекитип беребиз аларга. Иштөө стандарттарын, анан ошол эле волс мисалы үчүн Эркештамга чейин кандай болуш керек деп бекитип беребиз там, допустим, технологиясы, пропускная способность кандай болуш керек, баягы соответствие сертификат кандай болуш керек дегенди бекитип беребиз. Калган баардыгын фонд госимущества аткарат да.
Мамлекеттик мүлк фонду Кыргыз Телеком жана андагы коррупциялык иштер боюнча назарынча комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргыз Телеком санариптик байланыш технологиясына өтүү үчүн жана керектүү жабдуларды сатып алуу максатында 2000-жылдан бери Кытайдын өнүктүрүү банкынан баш аяга 34 миллион доллар насия алган. Насияны алып жатканда Кытайлык Huawei компаниясы ортого түшүп кепилдик берген. Башкы прокуратура Ош Эркештам оптика волокондук байланыш жолун куруудан ири каржылык мыйзам бузууга аталган кытайлык компанияда аралашканын жарыялады. Транспорт жана байланыш министринин мурунку орун басары Нурлан Баямандын пикиринде Кыргыз Телекомдо туруктуу коррупциялык схемалар бар жана аны 1-2 адамды камап коюу аркылуу жоюу мүмкүн эмес.
90-чу жылдардан баштап эле чоң коррупциялык иштер жүргүзүлүп, телекоммуникация тармагы боюнча бир топ коррупциялык схемалар мамлекеттин каражаттарын уурдагандар элдин баарында эле белгилүү болуп жатат. Мамыталиевдин иштери боюнча азыр козголуп атканда бул мен боюнча жакшы белги. Ошо Кыргызтелеком жалпы Кыргызстандын телекоммуникация тармагын тазалашууга жакшы багыттардын бири деп эсептейм. Кыргызтелеком менен аябай чоң мекеме. Ал деген жалаң эле ошол эле башында отурган төрт жетекчи эмес, ошонун ичинде 4000 жамаат бар. Ондоп жылдаган келаткан иштерди эми бир эки күндө эле же бир эки адамга эле иш козгоп эле тазалап кетиш кыйын. Ошо ишенишке көп жумуш бар. Ошо Кыргызтелекомду тазалатууга, реформаларды өткөзгөнгө да бир топ жумуш бар. Кубай боюнча жана Ошир Киштан боюнча ошо 50 миллион көп каражат болуп чоң иш болгон үчүн эң биринчи иши деп эсептейм. Анда майдалар дагы бар да, деңгичилектер бар. Ошолордун баарын карап ал боюнча эмес азистер иштеш керек, тергөөчүлөр.
Байланыш тармагындагы эң ири ишкана Кыргызтелеком 2010-жылы 5-февралда Казакстанда жана Кипрде катталган. Аты белгисиз чет өлкөлүк компанияга 43 миллион долларга сатылган. Бирок апрелдин калабынан кийин кайра мамлекетке кайтарылган. Мындан 2 жыл мурун Кыргызтелекомду атай эле банкрот кылып, аны Кытайлык Huawei компаниясына сатууга аракет кылып жатат деген чуу чыккан. Ошол учурда кыргыз өкмөтү аталган ишкананы реформалоо үчүн концепция да жаза баштаган эле. Бирок бул аракеттен майнап чыккан эмес. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Урматтуу радио кагармандар, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Акыркы 2-3 айда Бишкекте кыймылсыз мүлктүн арзандагандыгы байкалууда. Муну айрым адистер рубльдун куну түшкөнү, мигранттардын акча которуусу азайгандыгы менен байланыштырып жатышат. Рубльдун улам күчү кетип, доллардын көтөрүлүшү курулуш бизнесине кандай таасирин тийгизди? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Башкалада батирлер негизинен сериясына жана жайгашкан жерине карата бааланат. Маселен, орточо батирлердин 1 чарчы метри 900-1000 доллардын тегерегинде сатылып жатат. Жаңы салынган көп кабаттуу үйлөр мындан ок эле жогору баалангандары да бар. 2014-жылдын акыркы айларында алардын баасы орточо 4-5000 долларга чейин арзандаган. Ортомчу компаниялардын маалыматында Бишкектен батир алуучулар көбүнчө Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары. Бишкектеги Сепил кыймылсыз мүлк агенттигинин өкүлү Алмаз Сейдисимбаев совет мезгилинде курулган үйлөр арзандап, жаңы салынып жаткандарга кардар жок болуп жатат дейт. Мындай эбал орус акчасынын куну кете баштагандан бери байкалган.
Тюраларга жылуу үйлөргө ооба баалар түштү. Азырдан байкалып атат. Баарында тоже аналитиканы карап, тиякта карап салыштырсак, уже мурункудай бааларга сатылбай атат да. 5000 доллар болушу мүмкүн, андан дагы көп болушу мүмкүн. Биздин квартиралар мурун подсамадеку, жаңы квартираларды сатып атканда жакшы эле эмет аткан, азыр албай атышат да элдер. Ооба, спрос анча көп болбой атат ооба.
Бирок мындай арзандоо жер үйлөрдүн наркына анча таасир эткен жок. Алар баасы мурдагыдай эле курулуш материалдарынан көз каранды. Буга чейин орус рублинин наркынын түшүшү менен Орусияда иштеп жүргөн журтташтарыбыздын кирешеси 30-40% азайганы айтылып келет. Экономист Азамат Акелеев кыймылсыз мүлктөгү арзандоолор мигранттардын акчасы азайгандыгы менен байланыштырат.
Которулуулар төмөндөп жалпы ушул мигранттар төмөндөп баштады. Эми албетте бул Россияда азыр көп эле кризис болуп атат, анан бул канчалык созулат, анан кандай болуп абалга келет, бул дагы эле белгисиз. Азыр канчалык санкциялар жана мунайдын баасы канчалык таасир этет, бул дагы бир топко созулчу нерсе окшойт. Анан албетте мигранттар да кооптонуп мындай чоң сатып алууларын токтотконго барып атышат деген ойдомун да.
Жогоруда белгиленгендей, жаңы салынып жаткан батирлерге кардарлар азайды. Акелеев кыймылсыз мүлктөгү мындай абал узакка созула турган болсо, жаңы салынып жаткан үйлөрдүн баасына дагы таасир этиши мүмкүн экенин кошумчалайт. Улуттук банктын берген маалыматында Орусиядан мигранттар которгон акча 2013-жылдын 11 айында 1 миллиард 730 миллион долларды түзсө, 2014-жылдын 11 айында 1 миллиард 728 миллион сомду түзгөн. Бирок Улуттук банк орус акчасынын куну кеткен 2014-жылдын акыркы айларындагы Орусиядан которулган акчанын эсебин чыгара элек. Ал эми курулуш компаниялар бул арзандоолор утурумдук көрүнүш экенин айтышууда. Кыймылсыз мүлк рыногундагы баанын жогорулап же төмөндөп турушу табигый нерсе. Бишкектеги курулуш компанияларынын биринин өкүлү Салтанат Касымова мындай деди.
За счет этого то, что
азыр суроо талап начар. Бул биринчиден сезон жок болуп жаткандан болсо керек. Андыктан эски үйлөр бир аз арзандап, жаңы салынган үйлөр көп өтпөй турат. Балким айрым компаниялар ушундан чоочулап, жаңы салынган үйлөрдү арзандатып жибериши ыктымал. Бирок өтө көп арзандоо болбойт. Мен билгенден Кыргызстанда инкылап болгондон кийин гана баалар кескин төмөндөгөн. Болбосо кымбаттоонун үстүндө келе атат.
Адистердин маалыматында акыркы 7-8 жылдын ичинде Бишкектеги жекеменчик үйлөр менен батирлер орто эсеп менен 20% кымбаттаган. Ошондой эле үй салууга жер участокторунун дагы баасы өскөн. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөр көп салынып жатканы менен анын асмандаган баасы карапайым калктын чөнтөгүнө туура келбей жаткан кез. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Батыш өлкөлөрү экстремисттерге каршы катаң турумда болууга сөз берүүдө, ал эми Франция бардык диндердин жолдошуларын коргоого ниетин билдирди. Орусиянын 5 шаарында татар активисттин бошотуу талабы менен нааразылык акциялары өттү. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Орусияны батыш менен алаканы оңдоодо пландап жатам деп эскертти. Токмокто бир үй бүлөнүн 5 мүчөсүнүн өлүмү иликтенип жатат, наристени сабады деген шек менен дагы бир аял камалды. Кыргызстан адам укуктары боюнча Женевада отчет берет. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Азияда деңиздеги каракчылык күчөдү. Бирок бул көрүнүштү иликтеген эл аралык уюм карамай баасынын арзандашы менен быйыл түштүк чыгыш Азиянын сууларында да каракчылык азаябы деп үмүт тартууда. Теманы Улан Алымкулуулу улантат.
Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюм эл аралык деңиз бюросу шаршембидеги жаңы баяндамасында көргөзгөндөй 2014 жылы дүйнө боюнча деңиз каракчылары 245 ирет кол салуу жасашты. А бул глобалдык деңгээлде 2013 жылга салыштырмалуу деңиздеги коопсуздук жакшырды дегенди билдирет. Ал жылы жүк тарткан кемелер 264 ирет каракталган. А бирок эл аралык деңиз бюросу белгилегендей кийинки кездери түштүк чыгыш Азияда өзгөчө Индонезия, Сингапур, Малайзиянын ортосундагы деңиз жолдору чакан танкерлерге кол салган каракчылардын жаңы очогуна айланууда. Деңиз бюросунун башкы директору Потенгал Мукундан мунун себептерин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
They are hijacked in order to steal the fuel oil cargo.
Кемелер анын бортундагы карамайды уурдоо үчүн каракталып жатат. Себеби түштүк чыгыш Азияда мындай мыйзамсыз сооданы жүргүзгүдөй базар бар. Уурдалган жүктү балык уулоочу же башка чакан кемелерге оңой эле сатып жиберишет. Жакынкы эле убактарда карамай тарткан танкерлер мунай баасы кымбат болгонунан улам каракталып жатты. Анткени бул кылмыш өзүн экономикалык жактан актоодо да. 2014 жылдын ортосунан тарта мунай арзандай баштады. Анын арзандоосунун быйылда уланышы бул кылмышка карата кызыгууну азайтышы керек. Бирок биз каракчылык кыскарат деп кескин айта албайбыз. Мунайдын арзандашы аны сатуудан түшкөн кирешени азайтат. Анткен менен деңиз каракчылары жүктү баары бир сатып албастан уурдашкандыктан кандайдыр бир киреше сакталып кала берет.
The profits are still there to be made for them because they are stealing the cargo, they are not buying it.
Эл аралык деңиз бюросунун эсебинде 2014 жылдагы каракчылыктын 75% түштүк чыгыш Азиянын үлүшүнө туура келди. Башкача айтканда, өткөн жылы кемелер тонолгон же тоноо аракети жасалган 245 учурдун 141 ушул аймактын сууларында катталды. Эксперттер мунун себебин түштүк Кытай деңизи жана Малайзия менен Индонезияны бөлгөн Малакка сыгы азыр дүйнөлүк сооданын 1/3 бөлүгү өткөн жолго айланып калганына да байланыштырышат. Деңиз бюросунун башкы директору Потенгал Мукундан Азаттык менен маегинде экинчи кооптуу аймак катары Батыш Африканы атады.
West Africa in the Gulf of Guinea. Where you have very large ships.
Батыш Африкадагы Гини булуңунан 45-50 миң тоннага чейин жүк жана мунай тарткан кемелер каттайт. Аларды абдан жакшы уюшулган кылмыштуу топтор курчап алып, жүктү башка чаканыраак кемелерге бөлүштүрүшөт. Бул операция 6-7 күнгө созулуп, адатта кемелер андан кийин бошотулат. Бирок Батыш Африкадагы каракчылыктын Азиядагыдан бир айырмачылыгы, каракчылык кээде кыянатчылык менен коштолуп, кеме экипаждарын каракчылар өлтүрүп
коюшат.
Деген эл аралык деңиз бюросунун башчысы Потенгал Мукундан Азаттык менен маегинде 5 жыл мурда эле каракчылыктын ордосу болгон Адем булуңунда дүйнөлүк көзөмөлдүн аркасында азыр бул көрүнүш дээрлик жоюлгандыгын кошумчалады.
Бул
каракчылыкка каршы эң олуттуу жооп болду. Анткени ал жерде каракчыларды, алардын жарак жабдыктарын талкалоо өңдүү аскерий кемелер гана жасай алуучу айрым чаралар талап кылынат. Башкача жол менен муну токтотуу мүмкүн эмес. Жүк тарткан кемелерде куралдуу күзөтчүлөр бар. Бирок алар бул чараларга бара албайт. Аскерий кемелер Аден булуңунда али калып жатканы тактикалык жактан абдан маанилүү.
It is very important that the navies remain.
Сомалиден көп алыс эмес Аден булуңунда деңиз каракчылыгы эң күчөгөн учур 2010 жылга туура келип, анда кол салдардын саны дүйнө боюнча 445 жеткен эле. Амындан улам Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Аден булуңунда дүйнөлүк көзөмөл орнотуу чечимин кабыл алып, аймакка ар кайсы мамлекеттердин аскерий кемелери жиберилген. Былтыр Сомалинин сууларында каракчылык боюнча 3 эле окуя катталды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кезек Сиябан түрмөгүнө келип жетти. Бул жолку Сиябандын коногу мурдагы бийиктик, азыркы Улуу Тоолор басмаканасынын негиздөөчүсү Жумадин Кадыров Кыргызстандагы китеп бизнеси тенденциялар тууралуу пикири менен бөлүштү. Маекти кесиптешим Сабыр Абдымумунов жүргүзгөн.
Жумадин мырза, канча жылдан бери ушул китеп чөйрөсүндөсүз?
97 жылдан бери ушул тармактын ичиндемин. 97 жылы адегенде алгачкы бир кадамдарыбызды таштаганбыз. Алгачкы бир эмгектерди жарыялап, авторлор менен иштешип, ушул базарга кирип көргөнбүз. Суунун айлампасына кирип кеткендей болуп, ошол боюнча чыкпай калдык да. Ошодон бери эле башыбыз иштен чыкпайт. Түрлө бир жаңы китеп, түрлө бир жаңы эмгек дегендей, анын кызыктуу дагы киришеси деле болот дегендей, ошон үчүн ушул тармакта да иштеп келатам.
Сизди мен Бийиктик басмаканасынын негиздөөчүсү катары билем да, басмакананын негиздөөчүсү катары быйыл канча китеп окудуңуз?
Мен өзүм китепти абдан көп окуйм. Мен гезит окубайм, телевизор көрбөйм, радио дээрлик укпайм. Кичине эле бош убактым болсо китеп окуйм. Бир айда бир 3-4-5 китеп окуп коюшум мүмкүн.
Китеп бизнесинде же болсо ушул китеп чөйрөсүндө жүргөн адам кайсыл китептерге кызыгат дешим мүмкүн да, угармын? Мисалы акыркы китептерден эсиңиз акыркы калганда, акыркы 1-2 жылда.
Ооба, мен мисалы бүгүнкү күндөн нары көздөй кете турган болсок, ушу кезде мен Исай Калашниковдун Кар заман деген китебин окуп атам. Аны мурда Союз багында жарык көргөн эле, көп нуска менен чыккан эле жана окурмандардын жакшы жылуу пикирине ээ болгон болчу. Бирок мен ал кезде эмнегедир ушул китепке убакыт бөлбөппүн, окубаппын. Анан жакында бир өндүрүштүк муктаждык боюнча ушул китепти Кыргыз китеп деген дагы бир мамлекеттик мекеме бар, ошонун заказы боюнча чыгармак элек. Анан эмне чыгарып атканыбызды билейинчи деп окуп көрөйүнчү деп эле анан кызыгып кеттим. Жана абдан чеберчилик менен, абдан эмес, өтө чоң чеберчилик менен жазылган эмгек экен. Мындан 800 жыл мурун болгон окуяларды 8 күн мурун өткөндөгүдөй кылып, мынанымдуу кылып, ошол окуяларга аралашып жүргөндөй кылып абдан ишенимдүү жазыптыр. Андан мурункусун айта турган болсом, Чолпонбек Абукеев деген дагы бир замандашыбыз бар. Анын 3 томдук китеби бизден 2 жыл мурун жарык көргөн эле. Анда мен убактым болбой колум тийген эмес болчу, анан азыр мүмкүнчүлүгүм болуп, анын үстүнө кыш маалында иш азыраак, бош убакыт көбүрөөк дегендей, анан ошо 3 томдук китебинин экөөн окуп бүттүм. Биринчиси Бриллиант жылан деген өтө курч окуялуу эмгек экен. Анан кыргыз адабиятындагы жана детектив жанрындагы эң көрүнүктүү эмгек деп мен жогору баа бердим. Анан ал кишинин башка аңгемелери деле, чаканыраак повесттери деле азыркы бүгүнкү замандын талабына, бүгүнкү баягы окурмандарыбыз кичине оолактап маалымат булактарынын көптүгүнө байланыштуу жана түйшүктүн көптүгүнө байланыштуу замандын өзгөрүп кеткендигине, идеологиянын өзгөрүп кеткендигине байланыштуу көп адабияттарыбыз эскирип азыркы талапка жооп бере албай атат. Ошон үчүн да окубай атышат да. Анан окубайт эле окубайт деп эле окурмандарды күнөөлөй бериштин кереги жок. Алардын шартын түзүш керек, ошолор каалаган нерсени бериш керек, ошолор канаттана турган нерсени бериш керек да.
Ушул жерде каалаган нерсе дегенде, мисалы, балким табит бир аз төмөндөп кеткендир деп дагы пикирлер айтылып жүрөт.
Ал туура, табит төмөндөдү. Массалык окурман деген түшүнүк бар. Адегенде ар бир адам ошо массалык окурмандын өкүлү болот. Адегенде китеп дүйнөсүнө кирип атканда, окуп баштаганда ал талдай албайт. Кайсы китеп керектүү, кайсы китеп баалуу, кайсы китеп зыян депчи. Китептин да зыяндуулары бар. Тамакты деле баарын эле ура берсең ашказаның ооруп калат. Ошо сыяктуу китептин дагы баарын эле окуй берсең, анын сезимине доо кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аны бара-бара киши түшүнөт да. ылгап талдап калат. А мен эми ушу тармактын ичинде жүргөндүктөн жана күндө күрөө тамырын кармагандай болуп ушу тармактын ичинде жүргөндүктөн мен бизден чыккан китептерди, чыга турган китептерди баары бир таанышым керек да, алымым жетишинче, убактым жетишинче таанышым керек. Анан тиги Чолтунбек Абыкеевдин китебине кайрылган себебим абдан көп пикирлер бар да. Бирөөлөр колдошот, кээ бир акын жазуучулардын чөйрөсүндө терс пикирлер бар. Анан мен өзүмдүн көз карашым болуш керек окуйун деп, анын үстүнө ал киши менен жеке дагы тыгыз тааныштыгым бар. Анын ошонун үчүн дагы баарыбир эмгеги менен өзүм тааныйм, бирок эмгеги менен таанышкым келип анан
окуп. Тыгыз тааныштык бир аз объективдүү көз караштан тайгызып бербейби?
Жок, 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 жок. Эгер менин купулума толбосо мен ачык айтмакмын.
Мейли, Чолпонбек Абыке бул жакта турсун.
Ооба.
Темабызды ушул китептен дагы улантсак, китеп басуу чыгаруучулар жана таратуучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Олег Бондаренконун бир макаласына туш келдим да интернетте. Анда жазылат ушул китепте акырындап жоголушу, Кыргызстанда аябай жаман абалга келгени, басма каналар жоктугу.
Эми
жазып, бирок сиздин азыркы учурдагы пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө китеп калыбына келүүдөбү же китеп басуучулар, адабий китептерди ушул эркин китептер же кайра эле ошол 90-жылдардан кийинки эле абал оңолгон жокпу?
Мен өзүм мүнөзүм, жүрүм турумум дайыма мындай келечекти жаркын көрөм, оптимистмин өзүмчү. Анан таптакыр айла куруп калган жерден дагы бир жол тапса болот да. Анан Олегтин көз карашына мен толук каршымын. Ал эмнегедир пессимисттик көз караштарын көбүрөөк айтып жүрөт. Азыр китеп өндүрүшү жандана баштады, көтөрүлө баштады десек болот. Жана китеп таркатуу дагы бир кыйла бутуна туруп калды. Себеби адегенде мисалы баягы жапайы базар экономикасы башталган кезде баардыгы эле пайда кууп кетишти, акча кууп кетишти жана маданиятты, маалыматтын баалуулугун кичине артка түртүп коюшту да, шыгыр эле байыш керек депчи. Анан ошол максаттарына жетти көп замандаштарыбызчы. Бакубатчылыкка жетти, үй жайлы болду, анан кийин бош убактысы пайда болду жана акчасы пайда болду да. Анан эмне кылыш керек? Андан көрө демек окуш керек эмес беле деп эстешип, анан кийинен окуп башташты. Өздөрү эле окубай бала чакасын, үй бүлөсүн, тууган туушкандарын да тартып атат да. Ошон үчүн эгер азыр сатууну жакшы жолго коюп алсак эле, китеп чыгаруу мүмкүнчүлүгү, полиграфиялык мүмкүнчүлүк абдан кеңири. Союз убагына салыштырмалуу 4 эсе 5 эсе кубаттуу да азырчы. Америкадан баштап Японияга чейинки кеңир аймактан техникалар, басуучу станоктор
жана башка оңой болуп калды.
Эми ушу сатууну канеке жакшы уюштурулбай атабыз, бул эми ушу китеп чыгаруу жана сатуу тармагынын тиешеси бар адамдардын мүчүлүштүгү, убактылуу мүчүлүштүгү. Анан алар күчүн бириктирип туруп сатууну жакшы жолго койсо эле окуйт. Мен жакында эле Азаттык Плюс деген берүүгө катышып ошол жерден дагы жакшы бир оюмду айтканмын. Көп адамдар туура деп пикирлерин айтышты. Кыргызстан, кыргыз эли эң көп окуган элге айланат жакында. Кыргызстан эң көп окуган мамлекетке айланат деген оюм айтымды. Мен муну жөн эле мактаныш үчүн, көкүрөктү бир койгула алыш үчүн айтып аткан жокмун. Мен турмуштун каяка баратканын божомолдоп көрүп атам. Көп замандаштарыбыз китеп окугусу келип атат, окуп башташты. Албетте аз, жалпы элдин санына салыштырмалуу эгер бир 5 миллион элибиз боло турган болсо, болбоду дегенде китептин нускасы 50 000 жетиш керек эле да, 1% камтыш үчүнчү. Бирок ошого жете элек, бирок ошону көздөй баратабыз. Азыр бир 500 чыгат, кээде 5 000 чыгат дегендейчи. Бирок ошол эле кайра эле статистика кайрыла турган болсок, Өзбекстанга салыштырмалуу, Тажикстанга салыштырмалуу, керек болсо Казакстанга салыштырмалуу, кишинин башына келгенде китеп бизде көбүрөөк чыгат. Керек болсо Түркияга салыштырганда дагы, ал жакта 70 000 эли бар, бирок 500, анан кийин 1000, 3000 ушундай эле чыгат экен. Ага салыштырмалуу бизге көбүрөөк чыгып атат. Мисалы Олег деле толук күнөлөп жибере албайм, себеби ал расмий маалыматтарга гана таянып айтып атат. А мен болсо базарда чыгып аткан, учету жок, катоосу жок чыгып аткан китептер дагы толтура. Мен ошолордун дагы бир кыйласын билем. Анан ошон үчүн китептин саны, китептин башы жеткөө эле. Албетте ренжип айта беришет окурман көп, көп бир интеллигенттерибизчи. Айгүл Шаршен деген бир аял киши бар экен, анан элдин табитин бузуп атат, антип атат, мынтип атат депчи. Бирөөнү күнөлөп коюш, жамандап коюш оңой да, аны түшүнүү, билүүгө аракет кылуу албетте кыйын. Эч болбоду дегенде биздин замандашыбыз убактысын ошол кишинин китебин окуганга жумшап аткандыгы деле жакшы.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Сиаван түрмөгүнүн бул жолку коногу Улуу Тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун маегин уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Оодон кайрадан саламдашканча саламатта туруңуздар.